Hej og velkommen til Søg med Bundsofte. Mit navn det er Henrik Bundsofte, og jeg er din vært. Søg med Bundsofte er et podcast, der ser nærmere på tidens tendenser inden for søgemaskiner og søgemaskineoptimering. I dag har jeg taget 4 forskellige emner med, som jeg godt kunne tænke mig at gennemgå. Det første emne det er det nye Google Messenger Next, som blev lanceret eller åbnet op her i mandags. Jeg har selv adgang på en af mine store kontis, der har adgang til mange underkontorer. Men på den anden side har jeg også nogle logins, hvor jeg endnu ikke har adgang til den nye Messenger Next. Så om du har adgang, det skal jeg ikke kunne svare på, men det er i virkeligheden bare at hoppe ind i Google Messenger og så se, om du har mulighed for at acceptere det nye interface. Det skal lige siges med det samme, at hvis du accepterer det nye, så kan du ikke længere skifte tilbage til det gamle interface. En af de største ændringer, man oplever, når man lander ind i det nye Google Messenger, jamen det er, hvor meget de har forsøgt at strømligne og forbedre interfacet. Det er blevet meget mere overskueligt, og dem, der har arbejdet meget med Google Messenger tidligere, vil sikkert også give mig ret i, at det ikke var den mest hensigtsmæssige opsætning, der var derinde. I virkeligheden krævede det nærmest en doktorgrad at kunne finde ud af at manøvrere i selve værktøjet. Herudover kom så de lidt besværlige måder at håndtere feeds på. Og lige når det kommer til feeds, så er der nogle interessante tilføjelser. Lige nu tilbyder Google faktisk, at de vil crawle dit website i stedet at finde produkter for dig. Eller lad os sige, det er nok ikke i stedet, men det er en tilføjelse til dem, der har svært ved at arbejde med de her feeds, som vi jo både bruger, når vi arbejder med Google Ads, hvis vi skal bruge, eller hvis vi skal lave shopping-annoncer, remarketing osv., hvor vi skal have produktbilleder, og i det hele taget skal gøre brug af Googles produktgraf, eller shoppinggraf, som den også hedder. Og shoppinggrafen er jo i virkeligheden en ret interessant ting. Shoppinggrafen, jamen det er en stor database med produktdata. Der er også, udover produktdata, så ligger der også informationer om de vendors, eller det vil sige de forhandlere, der ligger inde med de produkter. Og det, der i virkeligheden er rigtig, rigtig interessant, det er jo, hvordan at vi har lidt en sammensmeltning af, vi har annoncer, hvor vi arbejder med produkter, men vi har også det organiske Google, hvor vi også arbejder med produkter, hvor vi jo kan bruge Googles free listings. Den her forøget fokus på lige præcis produkter, det er noget, vi har set Google fokusere mere og mere på. Det er som om, og jeg er ret sikker i min sag, når jeg siger, at Google prøver at distancere produkter fra andre sidetyper, og altså have vi fremadrettet behandler produkter som noget fuldstændig selvstændigt. Og det kan man sige, det er jo noget af alle de her ændringer, det taler godt for. Blandt andet så har Google kommet med en ny tilføjelse til deres Search Console også, som taler direkte ind i det her med produkter og differentiering af disse i forhold til andre sidetyper. Fordi i Search Console er det nu blevet muligt at adskille produkter fra helt almindelige sider. Det kræver selvfølgelig, at du har tagget dine produkter korrekt op, og du har brugt schema markup, du bruger GTN osv., ligesom du også vil gøre med din shopping-annoncer. Har Google forstået, at der er tale om produkter, jamen så ved du, så har du en produktoversigt inde i Search Console. Men det, der er kommet af nye ting, det er, at i Search Console har Google nu sørget for, at du kan gå ind under søgeresultater, så kan du klikke på nyt, vælge filter, og så kan du vælge produktresultater. Og så kan du altså inde i ydelsesoversigten, altså hvor mange kliks, visninger osv. dine sider har fået, vil du kunne sidde isoleret og kigge på, hvordan dine produkter klarer sig i de organiske Google. Og det taler jo rigtig godt ind i det her med, at Google er begyndt at blive mere og mere produktfokuseret. Jeg har en helt klar idé om, at det helt almindelige produkter ikke vil være en del af det normale organiske SERPs i fremtiden. På et eller andet tidspunkt, så vil alle produkter, der kommer frem, når du laver en produktsøgning, være en eller anden form for shopping, en eller anden form for shoppingresultat. Det skulle tage at sige annonce, men det kan lige så godt være, at det er et organisk shoppingresultat. Men de her shoppingresultater, det tror jeg på, at det er fremtiden inden for det organiske, og også på et tidspunkt vil det kun være dem, der dukker frem. Så skal man også huske på, at vi går en fremtidig møde, hvor vi får Search Generative Experience, altså Googles kunstig intelligens, som vil tale med på mange af de forespørgsler, der bliver stillet i Google. Og Search Generative Experience vil svare på mange af de spørgsmål, brugerne har. Når vi ligesom kommer til det her nye Google, som jeg stadig vil skyde på, er et par år ude i fremtiden, for Google kan godt lide at lave store ændringer langsomt, så vi stille og roligt vender os til det som forbrugere, så vi ikke brokker os for meget over deres ellers voldsomme ændringer. Men når det kommer, så vil jeg umiddelbart regne med, at vi kommer til et punkt, hvor der kun er 3-4-5 forhandlere, der måske får lov til at vise deres produkt, og resten af resultaterne, der kommer, det vil være anbefalinger for Search Generative Experience, hvor du får anbefalinger til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal købe det her produkt. Men det vil fremtiden vise os, om jeg har ret eller jeg tager fejl. Men som sagt, ny tilføjelse af produktdata til Search-konsolen. Rigtig, rigtig fed oversigt, særligt fordi du kan sætte siderne op imod dine almindelige sider og se på, hvordan klarer dine produkter sig egentlig generelt set CTR-mæssigt i forhold til dine for eksempel kategorisider eller dine andre typer af landingssider. Og på den måde kan du gøre dig nogle learnings. Det er også nemmere at lave udtræk af produktkriterier for Search-konsolen nu, hvilket kunne være besværligt før, medmindre du havde en eller anden form for sti, du kunne gribe i forhold til din eksport, som for eksempel, at du havde produkter som en del af din URL. Men Google begynder altså i større grad at forstå sammenhængen mellem et organisk produkt og et ads-produkt. Og det er også derfor, Google har haft så meget fokus på det her med, at vi skal have GTN'er, altså produktnummer, med hver gang, der taler om et produkt. Fordi Google kan bruge deres store produktdatabase, som er, altså man kan sige, ligesom vi har en linkgraf, så har vi også en shoppinggraf. Og i den her shoppinggraf, den bliver større og vildere, som årene går. Google implementerer mere og mere information ind i den. Og man kan sige, når Google skal finde ud af, hvilken butik det skal vise, så vil de kunne kigge på et uendeligt antal kriterier. Og det vil ikke kun være sådan noget som, hvilke produktegenskaber produktet har, men det vil også være eksterne ting, som for eksempel, hvor mange positive anmeldelser har din butik rundt omkring på forskellige typer af anmeldelsesider. Din butik vil så få en eller anden given score, og alt efter hvor god den score er, og det kan man jo så sammenligne med autoritet inden for links, altså hvor stor en autoritet har butikken som butik, som afsender, jamen jo højere autoriteten er, jo større er chancen for, at det er dig, der får vist dine produkter. Så to nye, lidt større ændringer, der peger på, at Google kommer til at have markant større fokus på produkter i fremtiden, men ikke bare markant større. Også den her grænsning eller opdeling af produkter frem for almindelige typer og sider. Altså vi har informationssøgningerne, og så har vi de kommercielle søgninger og transaktionssøgninger, og det er ligesom dem, Google prøver at isolere fra de andre. Det vil sige, det bliver i virkeligheden også nemmere at forstå søgeintent. Ja, en anden ny og lidt stor ting, hvis du i hvert fald spørger mig, det er ændringen af FAQ Schema Markups, som vi jo rigtig mange, der har brugt ufattelig meget krudt på at få implementeret på rigtig mange forskellige sider de sidste par år. Nu arbejder jeg jo som konsulent, og derfor anbefaler jeg altid det, der giver en vending i søgeresultaterne til mine kunder. Og der har FAQ Schema jo været en klar vinder, fordi at du ret nemt kunne få 3 ekstra resultater, eller udvidede resultater, med ned under din listing i det organiske Google. Og ikke overraskende, så følger dit resultat bare markant mere, når du har de her spørgsmål og svar. Herudover så var det selvfølgelig også en smart måde at få nogle spørgsmål og svar ind på forskellige typer af landingssider. Men Google har nu været ude og melde ud, at fra den 13. september, der blev både how-to-resultater og FAQs fjernet fra Googles SERPs. Og ifølge Google så handler det om, at de gerne vil tilbage til et renere og mere konsistent SERP, som de selv kalder det. Om det så er den fulde sandhed, jamen det er jo så et rigtig godt spørgsmål, for der er jo rigtig mange i SEO-branchen, der har snakket lidt sammen omkring det her, og rigtig mange er jo selvfølgelig inde på, at det vil give god mening at fjerne FAQ-skemas fra de organiske søgeresultater, fordi vi snart får Search Generative Experience, som jo i virkeligheden er den motor, Google gerne vil have, skal komme med de her svar på spørgsmål, der kan besvares relativt nemt, det vi også kalder hurtige svar, og den type af svar, vi også typisk lægger i en FAQ-skema markup. Altså generelt set, så laver man jo ikke en FAQ på noget, der er svært at svare på, så derfor har FAQ-skema spørgsmålene og svarene også en tendens til at kunne fungere som hurtige svar ude i Google SERP. Det betyder så også, at der har været rigtig mange gode årsager til at anbefale implementeringen af det her FAQ-skema. Nå, men hvad gør vi så den dag i dag, nu hvor Google ikke længere viser det? Skal vi gå ind og fjerne vores schema markups og vores spørgsmål og svar? Ifølge Google, så er det ikke nødvendigt at gå ind og fjerne eksisterende schema markups, men der er heller ikke nogen grund til at fortsætte med at implementere markups, når du laver en FAQ-side eller en tilføjelse af en FAQ til en side. Og så sidder du måske med spørgsmålet, skal jeg gå ind og fjerne de spørgsmål og svar, jeg har implementeret på min side? Og der kan man sige, Altså, hvis du har lavet nogle spørgsmål og svar, der ikke rigtig hænger sammen med den side, du har udarbejdet, så ja, så kan du fjerne dem, men så har du alligevel arbejdet forkert med FAQ'erne, for de skal selvfølgelig være relevante i forhold til det, den pågældende side er målrettet i Google SERPs. Så har du lavet ordentlige FAQ's, så vil jeg selvfølgelig ikke anbefale dig at fjerne det, da du går ind og fjerner noget content, der i virkeligheden kan være brugbart for andre brugere. Noget andet, der er blevet fjernet, det er how-to-guides, eller fjernet er så meget sagt, men uddragene fra how-to-guides, altså man fik en mere appellerende uddrag i SERPs, når man havde tagget sine how-to-guides med markuppet fra lige præcis how-to-guides. Den mulighed, den er forsvundet nu, men det er den dog alligevel ikke helt, fordi der er nogle sider, der vil få lov til stadig at vise FAQ-resultater, og det vil være sådan noget som ifølge Google Authority Governments and Health Websites. Så det vil sige, at det kunne være Sundhedsstyrelsen for eksempel, der havde en FAQ-skema markup, der blev vist ud i søgeresultaterne, også efter at Google havde fjernet understøttelse af dem. Så nogle bestemte typer af sider får altså stadig lov til at vise det her. Og man kan så sige, at det er regeringssider og sundhedswebsites, som Google fortæller, fortsat kan have muligheden for det. Og så kan man jo sige, eller man kan måske resonere sig frem til, at det kunne være fordi, at Google har en større tiltro til, at den her type af sider laver den slags tillægsinformation udelukkende for brugernes skyld, og ikke så meget for søgemaskinernes skyld, eller for at få folk til at klikke på sit resultat, som jo i virkeligheden er en eller anden form for krumspring af Googles retningslinjer. Hvis du bruger en FAQ udelukkende til at fange blikfang for at få flere brugere til at klikke, så er det i virkeligheden en lille bit smule på brugers retningslinjer. Men det er der jo så meget, der er. Helpful Content Update. Du har måske bemærket nogle store rystelser her i Google SERPs den seneste tid. Og det kan meget vel skyldes Googles Helpful Content Update, som startede her den 14. september. Den er næsten færdig udrullet på nuværende tidspunkt. Og det her, det er jo den første, eller det er den anden opdatering, vi ser inden for Helpful Content Update. Den første landede sidste år, den 22. december, og lavede faktisk ret markante rystelser i de organiske søgeresultater. Med til den her opdatering, der kommer nogle ændrede retningslinjer for Google, som jeg synes er rigtig interessante, og som jeg derfor gerne lige vil gennemgå. Den største ændring i retningslinjerne, og hvor det virkelig er et sted, man skal bide mærke i det, jamen det er, at Google tidligere havde en formulering, der hed, at indholdet skal være skrevet af mennesker til mennesker. Men den formulering er nu blevet ændret til, at indholdet skal være skrevet til mennesker. Så de har altså fjernet den del af formuleringen, der indikerede, at det skulle være et menneske, der skrev til mennesker. Så Google byder altså velkommen til kunstig intelligens og siger, at det er helt okay at bruge kunstig intelligens, men det du skal bide mærke i, det er jo selvfølgelig, at indholdet stadig skal være skrevet til mennesker. Og det er i virkeligheden essensen af Helpful Content Update. Den går nemlig ind og kigger på indhold, der er skrevet til søgemaskiner. Det er noget, Google gerne vil have fjernet. Så Helpful Content Update prøver at belønne de sider, hvor indholdet er skrevet til mennesker frem for søgemaskiner. Derfor er det bedste råd, hvis du er blevet ramt af Helpful Content Updaten, det er at begynde at ændre i den måde, du laver indhold til din målgruppe på. Du skal for det første skrive indhold til din målgruppe, og ikke skrive indhold til søgemaskiner. Og man kan sige, hvis du følger med på diverse SEO-podcasts og læser med i SEO-bøger osv., så lærer man jo rigtig, rigtig tit at kigge på, hvilke søgeord og søgefraser der er en stor søgevolumen på, og så udarbejder man sider, der matcher den søgning. Og det er der i virkeligheden ikke noget galt i, men først og fremmest skal du finde ud af, hvad søger din målgruppe på, således at du ved, at du målretter dit indhold mod din målgruppe, og ikke bare et søgeord, som der måske er til fælles for mange forskellige målgrupper. Du skal altså identificere din målgruppe, før du kan udarbejde indhold. Og det lyder måske i virkeligheden ikke så underligt, fordi det er jo en helt basal del af det at kommunikere. Men det er noget, vi har glemt her de sidste mange år, og man skaber generelt alt for meget indhold til søgemaskinerne i stedet for til din målgruppe. Nogle af de tips, Google selv kommer med i forhold til at udarbejde godt indhold til dine brugere, jamen det er jo at finde ud af, jamen har du allerede en følgeskare i forvejen, og så finde ud af, hvad er det for noget indhold, de kunne tænke sig. Og hvis du tænker dig lidt om, så giver det heller ikke særlig meget mening at sidde og producere en masse indhold, som er målrettet alle mulige forskellige søgninger, hvis din læser ikke er interesseret i det. Du skal være velkommen til at hoppe ind på min blog henrik-bundtofte.dk og så tage et kig på min artikelsektion. Der vil du finde, at kun 1 ud af 4 til 1 ud af 5 af mine artikler rent faktisk er skrevet ud fra en målretning på en søgefrase. Meget ofte er det bare information, jeg giver ud, tips og tricks, og de er som udgangspunkt ikke målrettet nogen søgning i søgeresultaterne. De er faktisk skrevet til mine brugere, som jeg håber bliver glad for indholdet, interagerer med det og måske deler med det. Men jeg har selvfølgelig også målrettet indhold på mit website, det er klart. Et eksempel, som Google kommer med i forhold til, hvad helpful content kunne være, det er, hvis du for eksempel nu lavede en søgning på en film, og hvis du så lige går et halvt år til et år tilbage i tiden, så lad os sige, at du søger på, ja, nu er jeg rigtig god til ikke at kunne finde på eksempler, når jeg sidder og skriver en stund, og så kommer noget. Vi tager bare Terminator 2. Vi lader som om, det er en ny film. Det er selvfølgelig en ældgammel film. Vi skriver Terminator 2 i Google søgeresultater. Det første, der kommer frem, det er Rotten Tomatoes. Og Rotten Tomatoes, det er sådan et review aggregating website. Det vil sige, det er et website, der indsamler reviews fra andre websites, og så laver et akkumuleret score for alle de forskellige anmeldelser. Det vil sige, at den kommer i virkeligheden med en samlet score fra alle anmeldere på én gang. Og man kan sige, at det kan jo i virkeligheden være super brugbart. Men ifølge Google, så skal den type indhold ikke ligge øverst. Det skal nemlig byde på noget unikt, så der skal være en unik vinkel. Det vil sige, at Google vil i langt hellere, eller i langt højere grad have, at en rigtig, rigtig god anmeldelse skrevet af en filmskribent, som virkelig ved noget om film, ligger øverst. Helpful Content Update rammer site-wide, så hvis du er blevet ramt af den, så vil du opleve, at store dele af dit website har mistet synlighed, og det ser typisk således ud, at du mister, eller dine gennemsnitsplaceringer for en lang række søgeord, de falder, og det skal de have gjort her hen over september. Hvis du er blevet ramt, jamen, så skal du have kigget på dit indhold. Du skal prøve at finde ud af, har du indhold, som ikke er målrettet din målgruppe, så kunne det måske være en idé at fjerne. Sørg for, at det indhold, du har på dit website, er målrettet din primære målgruppe. Og Google har eller er kommet med nogle rigtig gode spørgsmål, som man kan stille sig selv, hvis man er i tvivl om, om man laver korrekt indhold for sin målgruppe. Og jeg vil lige læse nogle af dem op her, og det foregår på engelsk, så kommer nemlig direkte fra dem. Do you have an existing or intended audience for your business or site that would find the content useful if they came directly to you? Så har du altså indhold på dit website, som er spændende, hvis en bruger bare lander på dit site. Det vil sige, hvis du går ind på min blog, henrikbundtofte.dk, kan du så finde noget, du synes er interessant. Og hvis du kan det, så rammer jeg dig som min målgruppe korrekt. Hvis du ikke kan finde noget, der er interessant inde på min blog, men du godt kan finde interessante ting på min blog ude i søgeresultaterne, så rammer jeg på en eller anden måde forkert. Demonstrere, nu begyndte jeg at oversætte. Does your content clearly demonstrate first-hand expertise and a depth of knowledge? For example, expertise that comes from having actually used a product or service or visiting a place. Og det er et rigtig godt punkt, og den rammer jo rigtig bredt, særligt på de her former for review sites, som du nok har lagt mærke til ude i Google søgeresultater. Særligt hvis du søger på bedste hovedtelefoner til gaming, bedste hovedtelefoner til, eller på farven for eksempel, og særligt hvis du går ind og laver det som engelske søgninger, det kunne også være bedste vaskemaskine på det danske marked, så vil du opleve, at 9 ud af 10, hvis ikke 10 ud af 10, de resultater kommer frem, det vil være review websites eller affiliate websites, hvor det er meget tydeligt, at website-ejeren, eller den, der har skrevet artiklen, hvis det er overhovedet en person, det er typisk en eller anden form for kunstig intelligens, der har skrevet det, har ikke haft produktet i hænderne. Det vil sige, det er altså ikke, der er ikke tale om en reel anmeldelse, men i virkeligheden bare indsamling af informationer fra andre sider, hvor man så sidder og sammenligner med andre produkter. Og hele den her sammenligning, det bliver meget sådan generisk, og der kommer ikke til at være udbudt noget unikt. Så den her type af sider, dem er Google i virkeligheden på ingen måde meget for, og de har haft meget svært ved at ramme dem, og som du kan se, fylder de stadig meget i søgeresultaterne. Hvis du selv har prøvet at søge efter et eller andet bedste i et eller andet, så vil du nok også have oplevet at være frustreret over de praktisk talt dybest set elendige resultater, der kommer frem. Og så skal man jo huske på, at langt de fleste af de her affiliate websites, de anbefaler jo kun de produkter, som man også skal opnå en kommission på. Så de er jo i den grad farvet af virkeligheden et rigtig dårligt resultat, hvis du spørger mig, og også hvis du spørger Google. Og derfor vil Google slå hårdt ned på den her slags ting i fremtiden, eller slå hårdt ned, i hvert fald sørge for, at den slags indhold ikke kan rangere lige så højt, som det har været tilfældet tidligere. Næste, du kan spørge dig selv om, det er, does your site have a primary purpose or focus? Det næste, du kan spørge dig om, det er, after reading your content, will someone leave feeling they've learned enough about a topic to help achieve their goal? Altså, læser man dine artikler, har man så lært noget, kan man gå derfra med en læring, eller har man i virkeligheden bare siddet og læst en sludder for en sladder? Hvis det sidste er tilfældet, så skal du have opdateret dit indhold eller have fjernet det igen. Der er ingen grund til at have ligegyldigt indhold liggende på dit website. Det er altid bedre kun at have godt indhold på sit website, så vidt muligt. En anden ting, man kan spørge sig selv om, som jeg også synes er ret essentiel, og som den sidste ting, som jeg lige vil nævne i forhold til de ting, som Google har lagt ud, man kan spørge sig selv om, man kan jo selv gå ind og læse yderligere, for det er en meget, meget, meget lang omfattende liste. Det er, at indholdet primært lavet til at tiltrække mennesker fra søgemaskiner, i stedet for at være lavet til mennesker. Og det vil rigtig mange mennesker, der hører det her podcast, nok kunne svare, at det er lavet til mennesker igennem søgemaskiner. Og det er der som sådan ikke noget galt i, så længe det ikke kan afkodes af Google. Så det fremtiden byder på, jamen det er jo i virkeligheden at få lavet indhold, der primært er til en målgruppe, som du allerede bør gøre, men samtidig rammer nogle intens ude i Google søgeresultater, så du skal altså stadigvæk tænke på det her med søgefraser, som er relevante i forhold til din målgruppe. Du skal bare identificere dem, og så skal du også have identificeret intent bag de søgninger, så du kan lave målrettet indhold, der matcher brugerens søgeintention det sted i kunderejsen, som de befinder sig i. Jeg har lige lavet en lille opdateret artikel omkring søgeintentioner, som du kan finde inde på min blog. Der er nemlig kommet to nye søgetyper til i forhold til tilbage i 2013, da jeg første gang beskrev de her forskellige former for søgetyper. Og de gamle originale, det er navigationssøgninger, informationssøgninger, transaktionssøgninger. Og vi har nu fået to ekstra søgetyper med, som er kommercielle søgninger og undersøgende søgninger eller investigative search. Ja. Men hop ind på min blog og læs artiklen og se, om du ikke kan bruge de guides og de vejledninger til at få udarbejdet noget indhold, der rammer din målgruppe i de forskellige steps, de er i deres beslutningsproces, uanset hvad det er, du så end tilbyder, om det er information, produkter eller hvad det nu end måtte være. Jeg vil sige tak for denne her gang, og jeg håber, du vil lytte med til næste afsnit, som kommer her i oktober måned.